Vi byder hinanden rigtig hjertelig velkommen til Café Hjerterum, og rigtig godt nytår til alle sammen. Særlig velkommen til Henrik Bjerre Jacobsen. Tak fordi du vil komme og bruge en par timer sammen med os. Vi glæder os til, hvad du har at fortælle os, både fra Cambodja, men også Tanzania blandt andet. Men allerførst så skal vi have kaffe, men inden det vil vi lige synge, hvad er velkommen herrens år. Men hjertelig velkommen alle sammen. Det er 142. Vi skal se jer videre i programmet. Men inden vi giver ordet til Henrik, så, og det glæder vi os til at høre, du vil fortælle noget om, om Cambodja og om Tanzania. I har lige været i Cambodja, ved jeg, og lige kommet hjem derudfra, så det bliver helt nyt, det vi får at vide derudfra. Men så kan jeg jo lige præsentere det lidt og sige, at du er jo landmand, og mælkeproducent med stort M, lige nøjagtigt, hvor mange køer I har, det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Men jeg tror, hvis nu jeg gæst dem, jeg tror, det er 60 cifret antal. Og om det er 100 eller det er 500, det ved jeg helt nøjagtigt, men det må vi lige have at vide. Men jeg tror, det er den størrelse sådan. Men jeg har lyst til lige at fortælle en lille god episode, vi havde for en hel lille år siden. Vi var taget til gudstjeneste i Dejbjerg Kirke, og der skulle så være barndåb den søndag. Og det er jo lidt usædvanligt i Dejbjerg. Der var faktisk to børn, der skulle døbes. Det var endnu mere usædvanligt, selvfølgelig. Det var to piger, og de kom begge to til her Alma, kan jeg huske. Så den gik lidt ind i historien den dag. Og den ene af piger, det var jeres. Ja. Så du ved jo nok, så mange år det er siden. Det er 12-14 år siden, gætter jeg jo.
Jamen det er jo, og det var i 2009. Så ja. Hvor mange år det siden? Det er 14 år siden, ja. Ja. Og den anden Alma, det var jo Carsten Larsen.
Det er rigtigt.
Ud fra Hansen og Larsen.
Ja, det er rigtigt. Så. Ja. Så det er sådan lige nævnt i en parentes.
Og vi vidste jo ikke, at de skulle have et barn døb, og vi vidste heller ikke, at hun skulle hedde Alma også.
Nej.
Så det var lidt specielt.
Ja, det må du sige.
Og nu ved jeg ikke, om Jørgen han er her i dag, men Jørgen han sagde jo også, at det var måske første gang, mener han sagde, at det var første gang, han havde to, der så skulle hedde det samme også.
Ja, lige præcis. Ja. Så når en gang imellem, når I flager, derude, så tænker jeg jo, kan vi vide, om det er Alma, der er første dag?
Ja, det er i hvert fald.
Altså, det kunne det være.
Hun er fødselsdag den 23. oktober.
Ja, okay.
Ja. Dåbsdagen, det var sidst i november 30. eller sådan noget.
Så. Ja, ja. Ja. Men det skal vi snakke mere om. Men vi glæder os meget til at høre, hvad du har at fortælle fra Cambodja og Tanzania blandt andet.
Ja.
Så hjertelig velkommen til jer. Tak fordi du vil bruge en par timer sammen med os.
Ja. Men tak fordi jeg måtte komme. Det skal man vel sige, sådan skal man ikke det. Og også at jeg har glædet mig og alle sådan noget der. Jeg har nok været mere spændt, sådan end jeg lige har glædet mig, fordi jeg er jo ikke som sådan prædikant og vant til at stå heroppe at snakke for folk, og det er heller ikke noget, jeg sådan føler mig, at det giver mig et kick ved at komme herop. Det er der nogen, der gør, dem der godt kan lide at stå og snakke og sådan noget, de føler, at det giver dem noget energi og kan snakke for folk, og sådan har jeg det altså ikke. Men ja, tak for velkomsten, og jeg hedder Henrik Bjerre Jacobsen, og hed den 2. januar i år 20 års jubilæum ude på gården herude på Vognbjergvej nummer 1. Så det er, vi har været i gang i et stykke tid. Jeg kunne tænke mig sådan indledningsvis at spørge herindefra med en håndsoprækning. Hvor mange har haft noget med landbruget? Og her i første omgang, hvor mange har enten selv haft gård, eller er født og opvokset på en gård? Op med lapperne. Og det tænker jeg jo nok, at der vil være en del. Hvor mange af jer har så siden beskæftiget jer med landbruget, enten arbejdet eller haft jeres egen gård? Så faldt det lidt. Og hvor mange har så været selvstændige erhvervsdrivende med sin egen gård? Der er også nogle stykker. Yes, yes. Men ja, det tænkte jeg også, at det var det niveau, i hvert fald, at der var opvokset på en gård. Ja, her i formiddag, nu kommer der lige en præsentation af os selv og familien, og så fortæller jeg lidt om vores landbrug. Og vi synger et par sange undervejs, og så har jeg lidt om Tanzania og lidt om Kambodja, også til sidst. Så jeg ved ikke, hvor lang tid det tager. Skal vi have spørgsmål også til sidst, eller under... Ja, det må vi lige prøve at tage. Ja, ja. Oh, jo, men det kan der være. Ja, jamen... hvordan var det så lige? Sådan der, den kom op der, ja. Yes. Det her, det er godt nok lige et billede, der er 4 år gammel, men det er jo bedre end ingen billede. Det her, det er jo mig, og så min kone her, hun hedder Katrine, og hun er pædagog om i Solsikken, den kristne børnehave, om i Skjern. Så har vi 3 piger, Emma, som nu går 3. G på handelsskolen, og Maja, som går på 1. G på VGT, og så Alma, som skal konfirmeres her i foråret. Og vi kommer, det her det billede, ned fra Luthers Mission her i Skjern, og vi har kommet i Luthers Mission siden 2003, hvor vi flyttede hertil. Og de første år var det jo, der kom vi til i Luthers Mission i Kredsen, til de her onsdagsmøder og sådan noget, og kom i Folkekirken ude i Dejbjerg, og da frimenigheden startede op i LM i 11, der gik vi over til frimenighed og kreds, begge dele. Så egentlig så er jeg vokset op i Indre Mission i Vorbasse, hvor jeg kom i K5 KFK og Indre Mission. Så kom jeg på Sæding Efterskole, og der fik jeg så at vide, at IM det betyder ingen møder, og LM det betyder lange møder, og ELM det betyder ekstra lange møder. Så tænkte jeg, da jeg var færdig med efterskolen, at ja, med lange møder, det er totalt bedre end ingen møder, så blev det LM. Det var i hvert fald noget af historien. Nej, det passer ikke. Men vi er kristne. Jeg er kristne. Og det er jeg, fordi jeg tror på, at der er en Gud, der har skabt verden, hele universet. Jeg tror på, at der er en Gud, der har skabt mig. Jeg tror også på, at der er en Gud, der er hellig, som ikke tåler synd. Og jeg ved, at jeg har synd i mit liv. Og jeg tror på, at Gud han også fjernede min synd, ved at han sendte sin egen søn, som var syndfri, men tog straffen på sig, for at jeg kunne gå fri. Dermed er synden slettet i verden, og ingen bliver dømt på grund af deres synd. Synden er væk. Så enhver, der tager imod Jesus i deres liv, får hans syndfrie liv tilregnet i sit liv. Og det gør, at jeg nu kan kalde mig selv for et Guds barn. Og det er utroligt stort at kunne få lov at sige, at jeg er et Guds barn, at jeg er i Guds familie. Og samtidig kan det være for store ord at tage i munden, synes jeg, at jeg er et Guds barn. Men det står der, at når vi tager imod Jesus i vores liv, så er vi Jesu bror, og så er vi barn af Gud. Og det betyder også, at jeg har arving til himlen, til den nye jord. Og i det perspektiv, så er livet her på jorden for mig et stoppested, eller et opholdssted ind til himlen, til den nye jord kommer. Og det sætter tingene i et helt anderledes perspektiv i det liv, jeg lever på den her jord, forhold til så mange andre, fordi at livet blot er et midlertidigt sted for mig at være her på den her jord. Jamen, i vores familie, der har vi nogle spilleregler for vores børn og for os selv. Det er der også i Guds familie, der er der også spilleregler. Vi kan kalde dem de 10 bud. De 10 bud, det er Guds godhed til os, fordi han ved, at vi har svært ved at skelne, hvad der er godt for os. Derfor har han givet os de 10 bud, som skal være med til at give os et godt liv her på jorden. Derhjemme der havde vi for år tilbage en 2-årig pige, som havde set, at der lå en kniv på bordet. Og den fik hun fat i, fordi hun tænkte, at den ville jeg have. Det kunne være sjovt at lege med den. Det er vel noget, der vil bidrage godt til mit liv. Eller hvad hun tænkte. Hun tog den i hvert fald og var glad og ville lege med den. Men vi så det, så tog vi kniven fra hende, fordi vi kunne godt se, at det ville ikke være godt for hende, at en 2-årig skulle rende rundt med en kniv. Det ville kunne skade hende. Og det affødte jo en reaktion på hende. En smerte, kan vi sige, fordi hun begyndte at græde. Hun ville have den kniv, men vi vidste bedre. Så derfor så tog vi kniven fra hende. Og sådan er det også med nogle ting i vores liv her på den her jord, som voksne, at vi kan, hvis vi skal følge Guds spilleregler, så kan der være noget smerte i vores liv. Noget, som gør ondt. Noget, som vi godt kunne tænke os var anderledes. Men Gud ved, hvad der er bedst, fordi det er Guds lov. Og Gud vil, at vi skal have det godt på den her jord. Det er ikke altid, vi forstår det, når vi skal følge Guds lov. Men det er for, at vi skal have det godt. Og vi må stole på, at Gud han ved mere end os. Ligesom at vi ved mere end et barn på 2 år, der vil have en kniv. Ud fra det perspektiv, at jeg er et Guds barn, og at livet her på jorden er en midlertidig base, ud fra det perspektiv driver jeg min gård, prøver på i hvert fald, fordi jeg har let med at tænke, at livet her, det var evigt, og handle derefter, i stedet for samtidig bare at tænke, at det er midlertidigt, vi skal indtage det her med herfra. Vi skal synge en sang nu, nummer 655, og nu deler vi jo godt nok sangbog, LM og IM, og jeg er jo helt vild med Lina Sandell-sangen. Og nu ved jeg ikke så meget om jyllandstoner og sådan noget der, men jeg tror, at der var flere Lina Sandell-sange i åndelige sanger og salmer, end der var i jyllandstoner, uden at vide det helt korrekt. Men vi skal synge nummer 655, Lev for Jesus. Og vi vil lige gennemgå den først, inden vi synger den. Fordi der er 6 vers i den her sang. Og de 2 første vers, det handler om, at vi skal give Jesus vort liv, at han skal være vores første kærlighed, og vers 2, at når vi så gør det, så får vi intet bedre liv. At selvom om verdens rigdom, herlighed og glans kan give os et indtryk af, at det er bedre at søge det, så giver det os ikke noget så meget fred som det at være Guds barn. Vers 3 og 4, det er missionen i det her vers, hvor den handler om i vers 3, at der er mange mennesker, som ikke kender Guds ord, og som går fortabt, og dem skal vi fortælle et ord om Jesus. Og så vers 4, så står der, sig dem blot, indledes vers 4 med. Og jeg kan ligesom fornemme, at der har været en samtale i den her sangskriveri-tid. Hvad er det, vi skal sige til vores ikke-kristne, dem som ikke kender Jesus? Det står så her, sig dem blot, hvad du har fundet, tal blot om, hvad selv du så, om hans nåde uden lige kærligheden til de små. Jeg tænker tit på mine medarbejdere derhjemme på gården, hvordan skal jeg vidne for dem, så at de også kan have chancen for at møde Jesus? Fordi jeg tror ikke, man skal gå ind i en diskussion med sine ikke-kristne og sige, jeg har ret af det, og det der, det passer ikke, og du skal tro sådan her og sådan noget. Fordi det kan de altid svare igen på. Men at fortælle, hvad man selv har fundet, og tale blot om, hvad selv du så, om hans nåde uden lige. Det, at man fortæller, hvad Jesus betyder for en, og hvad det er, at man har set i Jesus, det kan de ikke tage fra en. Det kan de ikke sige noget imod, for de kan ikke sige noget, som jeg tror og har fundet. Og når man har fortalt det, i sit liv og i sit altså verbalt eller i sin opførsel, så er det op til Gud at skabe troen i de andres. Vi kan ikke omvende et menneske, og vi kan ikke skabe troen i andre mennesker, men vi kan sige, hvad vi tror på. Vi kan sige, hvad vi har fundet, den fred og kærlighed, Jesus har vist os. Og så må Jesus gøre resten. Vers 5. Lev for Jesus, lad ham eje livets stærke unge vår, og den modne sommer og livets efterår. Det handler om, at vi skal give, at det med at leve for Jesus, det er jo ikke noget, der hører ungdommen til. Det er heller ikke noget, der hedder den modne sommer til, som jeg karakteriserer mig selv i. Det er også noget, der hedder alders efterår. Det er hele livet, hvor vi får lov at leve for Jesus og lade ham eje vort liv. Vers 6 handler om himlen. At giv dig helt og saligt bliver livet her på jorden da. Lev for Jesus, og det bliver evigt dit halleluja. Når vi har levet med Jesus til den dag, at vi bliver hentet hjem, enten at vi dør, eller Jesus kommer igen, så har vi et evigt halleluja. Og det betyder, at vi skal være sammen med Gud, Jesus, i himlen på den nye jord. Vi vil synge den her sang. Og nu bliver det så nok en melodi, som jeg ikke kender. Fordi jeg var hen og spørger pianisten, hvilken melodi der var, for der er ligesom to, og vi plejer at synge A'eren, tror jeg det var. Men jeg tror, I plejer noget andet her. Så vi tager den, som I bruger, for jeg vil ikke synge solo. Ja, det var jo så lidt om præsentationen. Men for 20 år siden, der købte vi så en gård herude, lidt nord for Skjern. Og sådan så den ikke ud, da vi købte den, men sådan her så den ud i 20'erne. Der kom en gang en mand forbi ude på Ringkøbingvej og sagde, at hans mor var død, og hun havde et billede fra hendes mor igen, og han vidste ikke lige, hvad han skulle gøre ved det. Og det var blandt andet det her billede, der så efterfølgende er blevet farvelagt. Sådan så den ud i 1920'erne, et hus og et par længere her. Så hernede er et billede, som jeg fik lov at tage et billede af Carsten Thyssen. Det skulle efter sigende være Herlov for Gerda, der står her ude i haven, som lige har overtaget gården, eller kort tid efter i hvert fald. Sådan så det ud dengang. Jeg tror heroppe, nu gætter jeg bare, der har været en 5-10 køer, lidt grise, lidt høns. Hernede, der har nok været, da Gerda og Herluf Thyssen, ja, det ved jeg ikke, hvad skal vi sige, 20 køer, og så lidt grise og sådan noget også, måske. Det her, det er så fra 1970'erne, 80'erne, hvor de har fået bygget lidt mere til med stald og med noget lade heromme bagved og fået udvidet stuehuset lidt. Og Gerda og Herluf, de solgte i 1989 til en hollænder, som så havde den i 10 år, indtil han døde på en traktor. Og han havde så en medhjælper ansat, der hed Marco, som også var hollænder, og han købte den så i 99 og byggede den her stald. Kan I se der? Den hvide derovre. Eller i hvert fald med hvidt tag. Han havde den kun i 3 år, for det kørte ikke så godt. Så det her det er fra salgsopstillingen fra 2002 af, da vi så på gården. Så vi købte den sådan her, og min kone hun går meget op i have, så vi lavede have med det samme. Der var får ude i haven en gang, vi købte den, og det var så let. Det var datidens robotplæneklipper, men vi ville gerne slå selv. Så vi lavede selv lidt have og skulle have lidt mere styr på det. Og Marco her, han havde så 100 køer, og det var så det, vi fortsatte med, da vi så købte gården. Vi kom så op på 130 køer i 2003, fordi så udliciterede vi kvierne, så vi ikke havde nogen kvier på ejendommen, men kun havde malkekøer og småkalde. Så var der en landmand i Borg, som fik vores kvier som små, og fik vi dem tilbage igen, inden de skulle kælve. Så havde han insemineret dem og sådan noget. Og så i 2007, så købte vi en gård på Kvembjergvej, som ligger lidt syd for os, ind mod Skjern til, hvor der var en del jord til, og så byggede vi lidt, altså byggede vi, eller forlængede vi stallen, så vi kom op på 280 køer. Og det kørte vi med ind til 2015, så byggede vi den her stald, fordi vi skulle have kvierne hjem. Fordi det var noget med, at det blev ulovligt for kvier, at de skulle gå på fuldspalter, at de skulle have en sengebås at gå i. De måtte ikke gå på fuldspalter hele tiden. Nu snakker vi sådan lidt internt sprog, ikke? Og I må bare hoppe af, hvis I ikke forstår, hvad det betyder. Men nogen af jer ved godt, hvad fuldspalter det betyder og sådan noget. Ja, tiden er altså ikke lige til, hvis jeg skal gå sådan helt ned i detaljer og forklare alting til det. Så jeg snakker bare lidt internt sprog, og så må I spørge, hvis det går helt galt. Så byggede vi en stald her i 15 og en stald, som er en malkestald i 2020. Og det er sådan, som gården sådan set ser ud nu. Ja. Nu har vi så 420 malkekøer. Indtil 2020, der havde vi stadigvæk vores lille malkestald herovre. Der havde vi så 350 køer, hvor vi malkede 3 gange om dagen. Så den kørte næsten døgndrift. Det tog sådan 6-7 timer at malke hver gang, og når man malker 3 gange, og der er 24 timer i en døgn, så er der ikke så lang tid til at få det vasket og lave service på det, de gange, der lige skal lave service. Så den kørte næsten hele tiden ned i hjørnet her, men i 2020, så byggede vi en malkestal herover, hvor vi så driver køerne over i, og så render de tilbage igen. De går i 3 forskellige holdkøerne, og så tager vi et hold over gang og malker dem, og så tilbage igen. Og det er sådan, at ja, det er nu. Jeg har lavet en lille video i går. Nej, det har jeg faktisk ikke, fordi en af mine medhjælper, han har sådan en drone. Det er også ham, der har taget de her billeder. Han har lavet med en drone, der har han lavet en video af gården på lige 2,5 minutter, som vi skal se lige om lidt. Så der beskriver sådan arbejdsprocessen lige det, lidt fra malkestallen, lidt fra når vi fodrer dyrene og sådan noget. Og det, I skal lægge mærke til, synes jeg måske, som er lidt specielt, det er, at vi praktiserer noget, der hedder mexikansk malkning. Er der nogen, der ved, hvad det er? Nej. Det er sådan, at mange af jer herinde, når I skal sætte en malkemaskine på, så har I sikkert taget malkemaskinen med den her hånd, og så har I taget en kop af gangen. Sådan der. Er det ikke korrekt? Og så har I brugt måske 5-7 sekunder på det. I dag der sætter vi malkemaskinen på 2 sekunder, fordi vi tager alle 4 kopper, og så... Det kommer ind i videoen. Så det kan I lige prøve at se. Og vi er faktisk, den dag, der installerer vi majs også her. Så det er jo lidt specielt, at vi også installerer majs. Og det er malkestallen, det her. Mælketanken, den sølv der. Den der. Og det er malkestallen. En 2x16, 32 maskiner. Nu er så kommet køer i. Og se, når han sætter malkemaskinerne på der. Så har vi hævet sænkbare gulv. Og det er, når der kommer et nyt hold ind, så render de ud. Og det er, når der er nye køer, der er på vej til malkning, så bliver de jævet sammen med den der kodriver, kalder vi den. En separationslåge, der sorterer køerne, som vi taster ind på en app. Teleskoplæsser, vi bruger til at læse foder i fodervognen. Herinde der ligger de i sand. Der er sådan nogle sandkummer. Så fylder vi altså i sengebussene. Kalvestallen. Kalvehytter. Udfordring til køerne. Var det ikke godt lavet? Altså. Og det er ikke engang mig selv, så jeg kan ikke engang selv tage æren, men da han kom med den her til ham, der blev jeg simpelthen nødt til at give ham en tur af hans familie ned på pakkehuset, fordi det var bare noget, han selv havde lavet i hans fritid. Og det blev jeg lidt glad for, at han lavede sådan en. Vi har jo, siden vi købte i 2003, den første år, der drev sådan sig selv jorden. Der var ingen maskiner til vores gård, så det blev bare på timepris på maskinstationen. Men fra år 2004 af, så begyndte jeg sådan set at leje jorden ud. Der hører cirka 200 hektar til gården, og dem har vi sådan set lejet ud nu til maskinstationen ude i Stavning, Mejlby Hedeby maskinstationen. Og de står for al pasning og levering af grovfoder. Og det har egentlig gjort, fordi at da jeg købte gården, eller i hele min læretid, inden jeg købte gården, der har jeg kun passet køer, fordi jeg synes, det var sjovt og interessant, og det der med at sparke dæk, som de fleste andre unge gerne vil, i stedet for at køre ud i marken, det har egentlig aldrig rigtig sagt mig så meget. Jeg synes, det der med at få en ko til at give en masse mælk, og selve sporten i det, fordi det er jo ikke kun bare et arbejde og et erhverv for mig, det er jo en hobby også, og hvor meget kan en ko give i mælk, så den kan holde til det også. I dag, da vi kom derud, gården var lidt, der var kørt lidt ned, da vi kom, og det er mange år siden og sådan noget, men i dag, der ligger de på cirka, i gennemsnit, dem der malker cirka 42 liter mælk, og det ligger fra et spænd på 30 til 70 liter per dag, sådan set, dem der malker. Og det er jo efter, når en ko har kælvet, og den skal i gang, det er jo der, den giver mest mælk, og det er jo gerne efter 3. eller 4. laktation, altså når den har fået en 3-4 kalve, at det er der, vi får dem op, længst op i mælk. Og når vi så får en ko til at give 70 liter mælk om dagen i 3-4 måneder, inden den sådan begynder at falde igen, så er det jo en sport for mig at finde ud af, hvordan kan 70 liter mælk, det er helt vildt meget energi, den afleverer hver dag, så den skal have tilsvarende med energi ind i mausen, for at den kan holde til det, for ellers så tager den så bare, og så dør den på et tidspunkt. Altså, hvordan får vi en organisme til at løbe maraton hver eneste dag, kan man sige, så de kan holde til det. Fordi vi vil også gerne have nogle køer, der holder i mange år. Målet for os er jo, at de gerne skulle kunne give 100 tons mælk i det liv, en ko nu lever. Det er der ikke alle, der når. Fordi så er der et eller andet, så kan den få iverbetændelse, og så er den trepattet, eller den kan få en dårlig ben eller noget. Men hvordan tilrettelægger man en foderplan med stivelser og energi og protein og cellevæg og tykketid og alt sådan noget, så den, en ko den kan holde til det. Ko har jo 4 maver, og de skal fungere alle sammen. Vommen, som er den første mave, maden kommer ned i, hvor det skal op igen, og det skal tykkes drøv, og der skal, vommen skal neutraliseres, så der ikke er syre i vommen og sådan noget der, og videre ned i bladmaven og netmaven og løben, som vi kender fra vores egen mave. Men hele den der nørden i foder og koens anatomi, synes jeg er enormt spændende. Ja. Og det er også deri, at der er en masse økonomi at hente. At man optimerer på, hvordan fungerer dyret, ser på dyret. Både fortil, men især også bagtil, for det er det, der kommer ud bagtil, det er tit facitlisten på det, den har et. Er det fordøjet, altså det energi, du hælder i den, er det udnyttet sådan, at vi ikke bare smider en masse energi over i gyldetanken, men at vi sådan set, det energi, vi smider i vommen på dem, at det også kommer ned i patterne på den. Fordi foder, det er hammerdyrt, så vi skal bare have alle næringsstofferne ud af det foder. Ja, det var sådan lige lidt nørden. Det her, det er julefrokost fra i år. Det her, det er mit fire Karl. Jeg har fire mand PT. Vi har samtidig fem også. Men lige nu, der har vi fire, fordi de her fire, de er nogle meget arbejdsomme og hurtige folk. Og jeg kan bedst lide at have så lidt som muligt folk. Men folk, der kan tænke selv og arbejde godt. I stedet for, jeg har haft seks folk. Den ene på tilskud, og den anden skulle hjælpe, så en fra erhvervsskolen i Borges, og det er fint nok at gøre en forskel på den måde der, men der skal bare lidt flere til af dem så, end hellere have fire højt lønnede, der bare selv kan styre det. Men ham her, Ivan, han er Ivan og Nikolaj og Jarik, de er fra Ukraine, de tre, og så har jeg Henrik dernede, som, ja, de her tre, de tror, at Henrik kan fulgt med i gården, for han har været ude ved mig i 16 år nu. Men Jarik der, han har været ved mig i 8 år, og Mikkel har været ved mig i 5 år, og han har været ved mig i 1 år. Historien med ham med Ivan her, det var, at han var praktikant ved mig i 15, og så havde jeg en medhjælper i 2021, der var tørstig som en svamp. Desværre er det forkert, at han skulle drikke. Så han mødte med promille på over 2, når han skulle på arbejde med politiet i hælene. Og der var en, vi malkede 3 gange, og så skulle han malke en nat der jo. Så da jeg kom op næste morgen, så var kun halvdelen at køre malket. Så han, det duede altså ikke længere. Han havde fået nogle chance der. Så fik jeg fat på Ivan her, så ringte jeg til ham nede i Ukraine og hørte, om han ikke ville hoppe igen. Det ville han så gerne. Så han var godt nok lige blevet gift i december 2021. Så kom han i januar 2022 alene, fordi han kunne ikke lige få hans kone med. Så udbrød der krig sidste år i Ukraine. Så har han ikke turde rejse tilbage igen. Hans kone har så været heroppe og er her også lige nu. Hun var oppe i sommer en par uger, og jeg har nu også i 3 uger. Så det har været lidt af en hård start for ham her, Ivan, lige at blive gift i Ukraine. Rejse til Danmark for lige at tjene nogle penge og håbe på, at konen kan komme med, og det flaskede sig så ikke lige helt, som det skulle. Så han har ikke været hjemme med hans søskende og far og mor i over et år nu. Ja, Mikula her, han er alene, og Jarik, han er gift, har børn, bor i Tarm. Og Henrik, han har også familie. Er det lidt sjovt, han hedder det samme som mig. Så har vi jo ja, mig og så Jens Otte. Han er jo sådan, Jens Otte, det er jo vores nabo. Han er sådan en, han hjælper med alt muligt, især når vi skal have dækket stak, når vi har installeret græs og sådan noget, og majs. Så der er lige han nogle folk, der kan slave lidt, og det kan man jo godt, selvom man er blevet 70 år, siger han. Så det nyder vi jo. Så sætter jeg en stor, ja, hvad skal man sige, det er pris på, det ved jeg ikke. Jeg prøver det der med at være en kristen også over for sine medarbejdere. Fordi når vi sådan sidder til et personalemøde og snakker om, hvordan kan vi få køren til at give en liter mælk mere om dagen, eller sådan noget der, så er det jo godt nok alt sådan noget. Men jeg har jo et eller andet, for mig ville det jo være større, hvis en af dem her kom og sagde til mig, at de ønskede at tilhøre Jesus. Vi har haft en fra 2007 til 2013, hvor han arbejdede ved mig, som, jamen han ville gøre, at jeg var åbenbart hans store forbillede, alt jeg løb med maraton i 2010, og så skulle han i hvert fald også løbe ind i 2011, og vi kom ind i Luthers missionen, så ville han også gøre det. Og han har meldt sig ind i LM-kirken sammen med hans familie, sådan noget også. Så det har været et kæmpe succeskriterie for mig, det der med, at vi har kunne være med til at påvirke nogle folk til at få dem indenfor i Guds hus. Men når vi er samlet til, ikke til personalemøder, men til julefrokost, eller også juleaften, dem der har lyst, de er velkommen juleaften også. Vi har altid haft nogen med juleaften, en eller tre af vores medhjælpere, bortset fra i år, hvor vi lige var i Kambodja. Der prøver jeg at få læst juleevangeliet op, eller læst et andagtsstykke på engelsk, så de forstår det, og vi beder sammen med dem, eller jeg beder for dem samlet der. Så det er mit mål, at mine folk, de skal ikke nødvendigvis gå derfra som kristne, fordi det kan jeg ikke gøre. Men jeg kan give dem et visuelt billede af, hvordan det er at have mødt en person, der er kristen. Og det tænker jeg på sådan i hverdagen, også den måde, jeg behandler dem på, at de skal på en eller anden måde kunne se på mig, at jeg har noget, der er større i vente, end bare alt det materielle og alt succeskriteriet her på jord. Selvom det er svært at leve den ud i praksis, det må jeg bare indrømme. Nogle siger, at man ikke må være ven med sine medarbejdere, fordi så kan man ikke sætte dem på plads, når de skal sættes på plads. Jeg vil sige, at jeg er venner med mine folk. Og det kan være en svær balance, det der med, når man er venner med sine medarbejdere, og også at kunne sige, når der er nogle ting, som ikke er, som det skal være. Ja, men jeg vil ikke være en tyran, som de ikke tør gå til, hvis de har et eller andet. Altså, jeg vil være ven med dem på den måde, så at hvis der er sådan, de kommer og siger, jeg vil gerne vide mere om det der. Vi har haft en med til kristendomskursus forløb også af 10 gange ind i LM. Det var sådan dansker, vi havde ansat i 2018. Og det var en stor glæde for mig, at han turde. Jeg indbød dem til kristendomskursus, og så tog han imod dem, og det ville han gerne, og jeg tog med ham derind alle gange. Og det var en stor glæde for mig, at han ville det. At han også havde den tillid til mig, at vi kunne sidde der på venskabelig plan.